Milí posluchači, posledně jsme si ve 32. kapitole 2. knihy Mojžíšovi četli záznam o tom, jak izraelský lid v době, kdy Mojžíš byl nahoře a rozmlouval s Hospodinem, propadl hříchu modlářství. Áron vyrobil zlaté tele a lid se tomu klaněl a obětoval. Četli jsme si, Mojžíš viděl, jak si lid bezuzdně počíná. Dnes budeme ve 26. verši 32. kapitoly pokračovat v našem čtením. Přichází reakce na tyto skutky lidu. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: Kdo je Hospodinův, ke mně? Seběhli se k němu všichni Lévijovci. Řekl jim: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Všichni si připněte k boku meč. Projděte táborem tam i zpět, od brány k bráně, a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího. Lévijovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal. Toho dne padlo z lidu na 3000 mužů. Mluvili jsme o hříchu Árona i celého Izraele. Mluvili jsme o Mojžíšově přímluvné modlitbě i o Božím rozhodnutí upustit od zla, které ve vztahu k tomuto lidu zamýšlel pro jeho hřích. Přesto dochází uprostřed izraelského tábora ke krveprolití. Zaráží vás Mojžíšova krutost? Nezapomínejme, že starozákonní příběhy se kromě té konkrétní situace odehrávaly svým způsobem také s ohledem na nás, že mají všem generacím vyprávět o principech Božího jednání. Hřích vždycky vede k smrti. Dokonce i hřích, který je odpuštěn, vede k smrti, neboť bez oběti hřích nemůže být odpuštěn. Za každý hřích, který nám Pán Bůh odpustil, musel Pán Ježíš trpět až k smrti. Smrt provinilých Izraelců byla nanejvýš spravedlivá. Někdo by řekl, že měla očistit celý tábor od poskvrny hříchu, ale především měla být výstrahou. A potom ve 29. verši čteme další slovo, kdy Mojžíš oslovuje Lévijovce. Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání. Na Boží straně zůstal pouze kmen Lévy, a to ještě necelý. Na jedné straně je to smutné, protože na straně odpadlíků kompletně zůstává 11 ostatních kmenů. Na druhé straně je to nadějné, protože právě Lévijovci měli být zárukou čistoty bohoslužby. Proto jsou ti z Lévijovců, kteří obstáli, okamžitě uvedeni do služby. Je třeba zajistit, aby byly v lidu zachovány základy víry a naděje otců. Nesmí dojít k poskvrně bohoslužby. A tak ve 30. verši 32. kapitoly čteme: Nazítří pak Mojžíš řekl lidu: Dopustili jste se velikého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím. Mojžíš udělal všechno proto, aby lid od jeho viny byl očištěn. Dobře ale ví, že jeho vlastní aktivita vlastně nic neznamená. Ukázal upřímnou snahu, ale tím jeho možnosti končí. Proto se znovu vrací před Boží tvář, aby za svůj spronevěřilý lid znovu Hospodina prosil. Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl: Ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. To je z 32. kapitoly verš 31. a 32. Milí posluchači, To, co Mojžíš Pánu Bohu nyní říká, je vyznání. Vyznání hříchu. Kdokoliv chce předstoupit před Boží tvář, musí vyznat svůj hřích. Nezáleží na tom, o koho z lidí se jedná. Izrael byl Božím vyvoleným národem, svatým národem, ale i jeho hřích musí být vyznán. Pán Bůh je stejný dnes, jako byl před staletími. On se nemění, jako se mění všechno stvoření. I dnes zůstává potřeba upřímného vyznání hříchu stejně naléhavá, jako byla v době Mojžíše. Všimněme si, jak se Mojžíš stotožňuje se svým lidem. Pán Bůh mu nabídl, že jej z jeho lidu vyčlení a že se soustředí právě jenom na něho, na Mojžíše, aby si z něho vytvořil nový, lepší lid. Mojžíš dostal nabídku neobyčejného vyvýšení, ale on ji odmítl. Nyní říká, tento lid se dopustil velikého hříchu. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš ze své knihy mě. Jinými slovy, já jsem jeden z nich, já nejsem lepší než oni. A Mojžíš jde ve své přímluvné prosbě ještě dále. Říká vlastně, Pane Bože, je zachovej, jim odpusť. A pokud to už nejde, potrestej mne na jejich místě. Vymaš mě ze své knihy. Znič mě, aby tento lid mohl dále žít. Vzhledem k tomu, co Mojžíš říkal ve 12. verši této 32. kapitoly, můžeme ještě dodat, tento lid je, Hospodine, obrazem tvé slávy. Nedopusť, aby tvoje jméno bylo vydáno posměchu uprostřed okolních národů. Raději znič můj život. Cítíme tu, jaký vztah měl Mojžíš ke svému Bohu. Žil Hospodinu velmi blízko, prožil Hospodinovu velikost mnohokrát a neuvěřitelně mocným způsobem. Proto mohl být tak pokorný a současně tak pevný v postoji na Boží straně. V tom byla velikost Mojžíšovy osobnosti. Pozoruhodná je zmínka o knize, kterou Hospodin píše. Z řady starozákonních míst víme, že Boží lid poznával pravdu o nebeské budoucnosti vykoupených jen pomalu. Ještě i moudrý kazatel říká, všechno je u všech stejné, stejný úděl má spravedlivý i svévolný, dobrý a čistý i nečistý, obětující i neobětující. Dobrý je na tom jako hříšník, přísahající jako ten, kdo se přísahat bojí. Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce lidských synů je naplněno zlobou. Po celý svůj život mají v srdci samé střeštěnosti a pak se odeberou k mrtvým. Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Živí totiž vědí, že zemřou. Mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenuta. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. To je, milí posluchači, citát z knihy Kazatel z 9. kapitoly, verše 2 až 5 a poslední byl verš 10. Do tohoto obrazu mrtvé prázdnoty ale zaznívá už i z několika míst starého zákona pronikavější vidění. Pán Bůh postupně ukazuje, že lidský život ani zdaleka nekončí smrtí, jak se to jevilo Šalomounovi v závěru jeho života, kdy vlastně sám propadal pohanským představám a ucívání model. K těmto nadějným oddílům patří i naše zmínka z 32. verše 32. kapitoly. Vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš, říká Mojžíš. Mojžíš žil Pánu Bohu velmi blízko a Hospodin mu zjevil mnoho věcí, o kterých ostatní lidé jeho doby neměli ani mlhavé tušení. Mojžíš věděl o Boží paměti, věděl o Božím hodnocení hříchu, věděl i o možnosti odpuštění. Z jeho vědění vyrůstá konflikt svědomí. Miluje svého Boha a jeho spravedlnost a miluje i svůj lid. Mojžíš ví, že je součástí tohoto lidu, proto se odhodlává k neobyčejné výzvě, k úžasné nabídce vymaž mě. To je slovo hluboké lásky k lidu i úžasné důvěry v Hospodina. Vymaž mě, prospěje to slávě tvého jména. Vymaž mě, mám k tobě důvěru i tam, kdybych měl z tvé ruky přijmout zahynutí, Hospodine. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. 33. verš. Pán Bůh tedy Mojžíšovu nabídku odmítá. Proč? Proč nechtěl přijmout oběť odevzdaného srdce? Mojžíš se to chtěl vlastně stát obětí za hřích, ale Hospodin nikdy nemůže přijmout oběť poskvrněnou. Mojžíš sám už přestoupil Boží zákon mnohokrát. Mojžíš svůj život prohrál a v tomto smyslu neměl Pánu Bohu co nabídnout. Jak jinak se nebeský Otec postavil k nabídce svého syna Pána Ježíše Krista. Ten nezhřešil nikdy, jeho srdce zůstalo čisté. A proto epištola Židům říká, nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Židům 4.15. A jako čistá oběť, jako beránek bez vady a bez poskvrny, Pán Ježíš zaplatil za naše viny. Pán Ježíš je jediný, kdo se mohl postavit na naše místo a nést náš trest za hřích. Nikdo z lidí toho nebyl ani nebude schopen, protože není nikoho, kdo by nezhřešil. Pán Bůh ve své řeči k Mojžíšovi pokračuje dál, nezůstává jen u odmítnutí, ale má pro Mojžíše další povinnosti. Neopouští jej, ale dále s ním počítá. Verš 34. ve 32. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou. A až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich. Hospodin udeřil na lid, protože si dali udělat bíčka, kterého zhotovil Áron. Tolik verše 34 a 35. Bůh nezničil v tuto chvíli svůj lid, přestože toho byl tento lid hoden. Bůh neodstoupil od své smlouvy. A tato situace nám ukazuje mimořádně veliký význam modlitby. Pán Bůh se nejen smiloval nad provinilým lidem, on jim dokonce dal víc, než co až do té doby měli. Zatím je vedl Mojžíš, ten stál mezi Pánem Bohem a společenstvím lidu. Mojžíš byl pro ně viditelnou zárukou Boží přítomnosti. Tak tomu aspoň rozuměli. Nyní se do čela zástupu de facto staví jiný vůdce, Boží posel. Kdo to je? Kdykoliv nacházíme ve Starém zákoně slova anděl Hospodinův, nebo anděl Boží, nebo můj anděl a podobné výroky, někdy dokonce i samotné slovo Hospodin, můžeme za nimi vidět Pána Ježíše Krista před tím, než se vtělil v Betlémě. Pán Bůh, spravedlivý stvořitel a udržovatel života, by musel lid trestat. Nikdo by nepřežil. A proto Pán Bůh přichází jinak, přichází jako milostivý pastýř, jako boží posel. Staví se do pozice prostředníka mezi hříšným člověkem a požadavkem boží spravedlnosti. Spravedlnost zůstane zachována a lidé nebudou muset zemřít. Ostří spravedlnosti se zastaví na prostředníkovi. A jak víme, tento prostředník v pravý čas sám ponese hřích všeho lidu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vyjdi odtud, ty i lid, který si vyvedl z egyptské země, do země, kterou jsem přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Dám ji tvému potomstvu. Pošlu před tebou svého posla a vypudím Kenánce, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce i Jebusejce. Půjdete do země oplývající mlékem a medem. Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás cestou nevyhubil, neboť jste lid tvrdošíjný. To už jsme ve 33. kapitole a přečetl jsem, milí posluchači, první tři verše. Pán Bůh potvrzuje věrnost svému slibu. Povede odbojný lid navzdory jeho selháním až do země, kterou Hospodin kdysi slíbil jejich otcům. Hospodin zůstává věrný i tam, kde jeho lid je nevěrný. Jenom jedna věc se musí změnit. Čteme si tu, že Hospodin nepůjde uprostřed svého lidu. A ve čtvrtém verši si pak čteme, když lid uslyšel tuto zlou zprávu, začali truchlit a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Zrada Izraele byla spíše jejich slabostí než zlým úmyslem a vědomým odvrácením od Hospodina. A proto mezi nimi vyvolalo boží rozhodnutí smutek, truchlení. Izrael si byl vědom významu boží přítomnosti. Na znamení smutku lidé odložili své ozdoby. Možná právě proto, že jejich ozdoby tehdy se proměnily ve zlatého bíčka. Náš učitel dr. Vernon McGee se opět domnívá, že tyto ozdoby byly především pohanskými amulety, které si Izrael přinesl z Egypta. Nyní tváří v tvář vlastní vině a jejím důsledkům se rozhoduje pro rozloučení s egyptskými tradicemi. Chce patřit Bohu svých otců celé a bez výhrad. Potom řekl Hospodin Mojžíšovi, řekni Izraelcům, jste tvrdošíjný lid. Kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Nyní však ze sebe složte své ozdoby, ať vím, jak vám s vámi naložit. Od hory Chorébu se tedy Izraelci zbavili všech ozdob. Verše 5 a 6 ve 33. kapitole. Proč Pán Bůh požaduje od lidu něco, co už sám udělal? Má to nějaký smysl? Ano, má. Vidím tady paralelu s novozákonním příběhem ze 14. kapitoly Evangelia podle Matouše. Učedníci Pána Ježíše se dostávají do situace, kdy jsou v noci na rozbouřeném Genezareckém jezeře, zatímco Pán Ježíš je sám, kdesi na břehu. Evangelista Matouš to popisuje takto. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel pán Ježíš k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl: Pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Tolik citát z Matouše 14, verše 24 až 29. Petr touží jít vstříc svému mistrovi. Proč se jednoduše nezeptá, jestli může jít za ním? Proč nežádá jenom dovolení, ale chce slyšet příkaz? Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. Je totiž velký rozdíl v tom, co dělá člověk sám, z vlastní iniciativy, a mezi poslušností Božího povolání. Nejednou se v církvi setkáváme s lidmi, kteří by rádi dělali to či ono, ale Pán Bůh jim chce svěřit něco naprosto jiného. Je opakovanou zkušeností nejen v církvi, že lidé sami sebe hodnotí neobjektivně. Někde se přeceňují, jinde se podceňují. Jsou-li kolem druzí lidé, mají většinou lepší předpoklady k jaksi objektivnějšímu ocenění našich schopností. Ale Pán Bůh je ten jediný, kdo soudí opravdu objektivně. Je dobře poslouchat jeho vůli a nesnažit se mu vnutit svou vlastní. Toho všeho si je vědom Petr. Upřímně vyjádří svoji touhu, ale současně dává zřetelně najevo, že nechce svou představu prosazovat. Touží vykročit na hladinu jezera, ale pouze v případě výslovného příkazu Pána Ježíše, neboť si je vědom, že sám po vodě chodit nemůže. A Pán Ježíš mu tento příkaz dává. Vraťme se zpátky k našemu příběhu ze 2. Mojžíšovi 33. Izrael odložil své šperky. To byla jeho vlastní iniciativa. Mohli bychom v tom vidět i snahu po nějakém magickém ovládnutí Boha, snahu po obchodním jednání s Hospodinem. My se vzdáme svých šperků a ty půjdeš uprostřed nás. Ale Hospodin to takto nechce a proto dává příkaz. Z lidské iniciativy se stává projev poslušnosti, který už nejen nemůže s Pánem Bohem manipulovat, ale není také závislý na lidské vytrvalosti. Když Hospodin přikázal, není možné si šperky, respektive ty ochranné amulety z Egypta, vzít zase zpátky. Božím příkazem se odklon od pohanského Egypta stává definitivním. Než budeme číst dál o důsledcích Božího rozhodnutí a o změně ve struktuře izraelského tábora, uvědomme si ještě, co znamená odložení pohanských ozdob pro nás, pro naši dnešní dobu. Až do této chvíle po celou dobu putování pouští na sobě mnozí Izraelci nesli znamení egyptských božstev. Nyní je veřejně odkládají. Jejich skutek je především vyznáním, vyznáním příslušnosti k Hospodinu. Vyznání víry v živého Boha se nikdy nedá provést pouhými slovy. Ovšem na druhé straně veřejné vyznání ústy je velmi důležité, proto apoštol Pavel píše: srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Římanům 10, verše 9 a 10. Příslušnost k Boží rodině ale není jen věcí úst. Jde tu o celý lidský život. O každý den, od rána do večera, od večera do rána. O celé lidské myšlení, jednání, mluvení, prostě o cokoliv. Každý znovuzrozený křesťan je totiž pověřen funkcí svědka na tomto světě. Je pověřen úlohou vyslance Pána Ježíše. Jen tak bude jeho život užitečný i druhým lidem. Jen tak vyvýší Boží jméno uprostřed tohoto světa.